نسلملكم البروغرام ميهور كونترا الكورنت بروغرام اللي فلمكن ميهاي اندرو اتصابار اللي نكون نترتاو ديفرسي إشيوز إلا تاتي ما الستور تزازا اللوم سنترتاو إشيو لهفنا درابي في الستور تزازا هموش نشسريمنت تفيتشيا بمود فيفاتشي الزيت دونو الإشيوز مربوطين مارول تالمارا يو تاتفايلا شاهنا نتكلم فوق الزازا في السوċieta و الاسperienza ta' oppressjoni l-istess femenili jiffaċaw uma prerogativa ta' ftit minnis għax donnu l-status quo donnu jiddetermina kifu l-għala jibqaw l-affarijiet. Biex nintiskutu din il-tema għandi miegħi l-Miss Pauline Bartolo għallima ġewwa 6 form in-naxxar hija wkoll guidance teacher u kwalifikata bħala counselor. Fil-preżent qiegħda fl-aħħar fażijiet qabel ma temm il-masters tagħha illi nittamaw li forsi jkun hemm l-opportunità li niddiskutu wkoll. Pauline għandha sensittività u sensibilità kbira l-issues marbut ma' din il-kostruzzjoni soċjali. Magħna għandna wkoll kollega oħra tiegħi, Dr. Marcelin Audi, lecturer l-Università fid-Dipartiment tal-Ħidma Soċjali fih dan il-fema, għandha esperjenza u interess vast f'dan is-suġġett tal-lum u tieħu rwol kemm politiku jkun attiv f'dan is-settur. Dr. Naudi tassumi diversi impenji f'dan l-issju, f'dan il-konflitt, u allura bla dubju ta' xejn dawn il-żewġ kollegi tagħna llum se nkunu nistgħu niddiskutu b'mod komplut ħafna dan is-suġġett. Nilqagħkom se neħel formalità Marcelin u Pauline nixtieq l-ewwel qabel kollox tagħtuna ftit stampa. Ma nafx, Marcelin, tatini ftit stampa, tati semija tana ftit stampa, tal-pozizjoni, tal-tazzazuwa fil-soċieta tana. ċin il-pozizjoni taħħa?
Zazuwa jienet nassumi minn, ma nafx, 15, 16, saċi 21, 22, xaħġa kħedin li tkellmu bħala zaza. Ok. Mela, jekk aħna bħala nies fis-soċjetà żgħażagħ u inqas forsi żgħar ukoll, aħna lesti li naċċettaw l-affarijiet kif inhuma u nibqgħu sejrin dak li bl-Ingliż forsi jgħidulu go with the flow, nibqgħu sejrin. Mela il-pożizzjoni ta' żgħażagħ hekk ħatkun illi ħatejx ir-ruoli li huma determinati biex ngħidlek mis-soċjetà tagħna Maltija. Jekk minnaħa l-oħra żgħażagħ hija persuna illi hija lesta li forsi issaqsi ċerti domandi fuq l-affarijiet ta' madwara kif inhuma l-affarijiet għaliex huma hekk minn fejn ġejjin, jekk l-affarijiet jistgħu x'inbidlu, jekk hija persuna li hija lesta u għandha l-kuraġġ li tipprova tbiddel affarijiet, mela forsi tkun persuna illi tkun lesta li tmur biex ngħidlek kontra ir-ruoli li huma nerġa' ngħid
Stereotipari,
konservajt kważi determinati, determinati hija kelma qawwija wisq, imma influenzati tremendament. U persuna li tmur kontra dawk ir-ruoli fis-soċjetà tagħna, issa aħdem qegħdin nitkellmu fuq tfajliet u anke ġuventur biex niftehmu, anke ġuventur li jmorru kontra dawk ir-ruoli, ħajkollhom hard time fis-soċjetà tagħna. Għax is-soċjetà tagħna għalla volja aħna iktar miftuħin milli konna, l-istess persuna li tmur kontra ir-ruoli tas-sess tagħhom, so jekk huma nerġa' ngħid tfajliet jew ġuventu, ħajkollhom hard time jagħmluha.
X'inhu ma fil-konkret Pauline l-isfidi prinċipali en fuq ftit fuq tfajliet fuq sess femminili. X'inhu ma l-isfidi prinċipali? Għalkemm qed nifhem ukoll il-Marcelin u interessanti dal-punt dal-kunċett li mhuwiex biss qed nitkellmu fuq stereotipi ta' fuq in-nisa kif ġemment nażlu ma anke fuq stereotipi oħrajn tal-irġiel. Però jekk naraw l-isfidi tal li għandhom iż-żgħażagħ femminili tagħna, tfajliet tagħna.
Naħseb li inqas ħaġa li għandhom fuq moħħhom at this point u li Marcelin semmit bħala essenzjali kieku jekk l-affarijiet iridu jinbidlu huwa li inti tmur kontra l-kurrent. Issa naħseb iż-żgħażagħ tagħna qegħdin jagħmlu min kollox biex ma jmorrux kontra l-kurrent f'dileta nara jiena, għaliex qed ifittxu l-identità tagħhom, qed ifittxu li jiġu aċċettati ma' sħabhom u li iżjed mod faċli huwa li inti tiffittja. Allura hija xi kultant forsi jagħmlu kompromessi ta' l-affarijiet li forsi qed idejjahom internament, imma biex jiġu aċċettati kważi inħossli anke forsi jmorru kontra l-istess forsi xi kultant valuri wkoll tagħhom u kontra l-istess prinċipji, imma huma the basic thing is to belong, li huma jsibu postom ma' sħabhom ta' tamparhom.
Allura, sorry. U li u allura l-fatt li they want to belong.
So
qed jissagrifikaw xiex?
Qed jissagrifikaw li jaħsbu daqsxejn f'moħħhom u li jagħtu każ ta' dak li vera jridu. Li forsi dak li vera jridu jkoll mhux dejjem ikun ċar at this point ukoll. Allura hija xi ħaġa li qiegħda tiżviluppa. Alright? Aw min joħroġ qawwi ħafna u speċi jiġi ma jimpurtax minn x'jaħseb ħadd ieħor, imma n-nies li vera jkunu hekk ikollhom konfidenza tremenda fihom infushom, naħseb hija limitata ħafna. U forsi tonqos meta jiġu vis-a-vi sħabhom tal-istess età.
Infatti, din hija għalija ħasra kbira, għax infatti l-adolescenza suppost biex ngħidlek hija magħrufa bħala il-fazi ta' rebellion, ta' li tmur kontra l-affarijiet stabiliti li però
forsi
jridu jidħlu, jridu aċċettati mal-peer group, mal-sħabhom.
Imorru kontra il-ġenituri, kontra il-deċiżjoni tal-ġenituri u l-femiet, forsi jista' jkun li jkunu jaqblu magħhom ukoll tam uffiċjalment imorru kontrihom, imma naħseb fejn jidħlu il-peer group tagħhom naħseb hija xi ħaġa li jridu jmorru mal-kurrent dik il-ħaġa.
Marcelin, xi ġifieri minorità in-nisa huma konsidrati bħala grupp
numerikament.
Għax dik kont se ngħid għalik ġew. Minorità meta fin-numru l-istatistika turi li fin-numru in-nies huma aktar fil-kwantità?
Meta nitkellmu fuq minorità, qegħdin nitkellmu infatti fuq mhux tant fuq numru, però fuq poter. U aħna għadna ngħixu fis-soċjetà fejn l-irġiel mod ġenerali qed ngħid mhux kull wieħed u waħda raġel. Għandhom iktar l-irġiel bħala klassi biex ngħidlek jew bħala gender jekk trid jew bħala sess, għandhom iktar poter fis-soċjetà tagħna milli għandhom in-nisa. Allura n-nisa jiġu minorità f'dak is-sens.
Jista' jkun perceived power li huwa poter li jingħata lilhom u li nħalluhom jieħdu iżjed milli għandhom.
Speċini soċjetà tagħna, fis-soċjetà tagħna l-irġiel għandhom
u jużawha.
Tintuża b'mod normali u naturali u aċċettata u taken for granted, mhux qed ngħid li tintuża b'mod bil-malizzja jfimni jew b'intenzjonijiet ħżiena, tintuża xedha hemm u hija kif is-soċjetà ilha timxi daw l-aħħar ma nafx kemm sekli, ġifieri f'dak is-sens.
U allura dil-oppressjoni bliema mod timanifesta ruha, qed nitkellmu fuq poter, qed nitkellmu nixtieq isu kunu ftit hekk tanġibli konkreti. Għaliex il-minet inħallu barra, għal xiex qed inħallu hom barra.
Ok. Di titħol naqra f'dak li kien qiegħda tgħid Pauline qabel, infatti. Għax meta konna din ngħidu li t-tfajliet u l-ġventur ukoll iridu jiġu aċċettati minn sħabhom, li jiru jidħlu, jiġu aċċettati, jkunu parti magħhom, jkunu jishom bħalhom. In-nisa jew it-tfajliet biex x'ismu, infatti huma waħda mill-affarijiet li s-soċjetà tagħna tistenna minnhom u illi minħabba neġa' ngħid dawk il-forzi biex ngħid hekk tfajliet jagħtuhom huwa illi jkunu zbieħ, issa nuża dik il-kelma li jiena fl-opinjoni tiegħi kulħadd huwa sabiħ, imma li
nagħlaq tajtek
li jridu iżejnu ruhom, jridu jilbsu b'ċertu mod, jridu jagħmlu dawn l-affarijiet kollha. Issa jiena m'għandi assolutament xejn kontra n-nisa li jżejnu ruhom u jilbsu b'ċertu mod u jżommu ruhom, eċetera, hija xi ħaġa sabiħa daqskemm hija xi ħaġa sabiħa fl-irġiel, ifhimni. Però il-problema hija li l-valur tagħhom taħħom infusom pala bnedmin tiġi marbuta biss ma l-apparenza taħħom. Issa, dik hija parti mill-oppressjoni. Għax mara fija ħaf u tfajla għanda ħafna iktar milli sempliċiment l-apparenza taħħa. Hija persuna sħiħa. U allura dik il-persuna sħiħa biċċa minna biss qed jiġi apprezzat. Mhux biss jiġi apprezzat, imma nerġa' ngħidu jekk hija ma tilħaqx dak il-livell biex jitkun aċċettata, jiġifieri jekk tfajla tkun ħoxna, pereżempju, dak mhux aċċettat. Jekk tfajla ikollha xara innukla twist, mela trid tillixxaħ, jekk huwa lix twist, mela trid tinnuklaħ. Jekk kollox, jekk hija qasira wisq, twila wisq. Hemm minni.
Ma jirpoqat.
Eżatt. U jiena nara li meta inti qiegħda tagħmel xi ħaġa biex tinogħġob, qed tagħti l-poter lil dik il-persuna. Jiġifieri jiena qed ngħidlek ara, għax irid nogħġbok, irid nagħmel affarijiet kif jogħġbu lilek. Allura qed nagħtik il-poter taċċettanix jew le. Jiġifieri anke f'dak l-istadju li inti qed tipprova tagħmel lilek innifsek sabiħa f'dal każ jew aċċettabbli, sa ċertu punt. You are submitting yourself to somebody's power biex huma jaċċettawk jew le. Isek tiġi daqsxej inferjuri, taf xirid ngħidlek. Tista' tapplika l-irġiel ukoll nimmaġina jien.
Naf li l-programm li nkun popolari magħkom ma sibx se jinexili, ma jrid nistaqsi ftit mistoqsijiet. Waħda minnhom hi illi dina l-immaġni li tikkrea li qed tiġi kreata li l-mara hija titkun imżejna titkun sabiħa biex tkun aċċettabbli jew aċċettata. Ma jistax ikun illi il-mara għandha rwol, it-tfajl għandha rwol, qiegħed tiġġeneraha dak l-immaġni. Ġieri jien ma tantx nara ġuventuri għajdula il-dik jew l-oħres mamel il-make-up jew.
M'għandhomx għalfejn jgħidu li t-tfajla għamel il-make-up, ma joħorġux magħha. Tkun waħedha, sħaba għandha l-boyfriend, għandhom il-boyfriend si m'għandix. Ma tismu tmur party, ma tisfinx, tibqa' fir-rokna waħedha. Il-messaġġi li jagħtuna s-soċjetà mhumiex ħafna ġabi mhumiex diretti huma ħafna iktar sottili, però huma għal volja huma sottili huma qawwijin ħafna.
Jina tilkom nusen kum popolari.
Pero jina nara u koll ġuventu li kunu imwarbin fil-rokna.
Iva. U koll,
iġifiri saċertu punt, ija il-kultura ta' soċjetà tagħna in ġenerali zjet mill-li t-David ruħa fil-ġilu nisa.
Pero bximo tjo jħor jider li l-irġili kopjaw ma dik il-realtà. Isu bat once li jgħaddu minn dik il-fazi donna mun bat jistabbilixxu li
nista forsi nżid xi ħaġa. Fil-każ tal-irġiel mhuwiex li jridu jilbsu make-up jew ikunu żbieħ. Ir-ruoli tagħhom huma differenti, huma diversi. U rridu jkunu sportivi, attivi, allura ġuvni illi infatti huwa għandu nuqqas ta' ma nafx din l-ispeċi attività sportivi u koll ibati żgur, ibati wkoll.
Tajb, ħalli ngħaddu għal ftit mużika, nibdew bi Biagio Antonacci u Lauro Pausini f'biċċa mużika li kantaw fi duet live.
Un anno fa il mio amico Biagio Antonacci mi ha scritto e dedicato questa meravigliosa canzone. Thank you.
Komplu il-diskussjoni ta' għana, diskussjoni interessanti ħafna. Għandu jkollha is-soċjetà. Hemm argumenti li jgħidu li s-soċjetà qisu tinterpreta jekk xi ħaġa fis-soċjetà xi qed tmur sewwi jew le, għax ikun valur universali għax fid-dinja kollha ikun qed isir dak. Per eżempju, fejn nivalutaw il-familja għax il-familja siba f'ħafna mhux kullum kien fid-dinja għalkemm hemm contestations kbar fuqha. Nibqgħu għadej reliġjoni importanti għax il-bniedem f'kull parti tad-dinja kellu bżonn matul is-snin, matul iż-żminijiet ir-reliġjon. Allora tieħu l-idea illi għalhekk tasal konklużjoni li għalhekk inti għandek bżonn dak il-valur partikolari jew dik l-istituzzjoni partikolari. Fis-soċjetajiet tagħna, f'ħafna soċjetajiet, diversi naħseb soċjetajiet, kull gender, kull sess għandu rwol partikolari. Allura intkom bl-idejat tagħkom qed tgħidu isma' wasal iż-żmien illi wi għandu dawn ir-rwolijiet għax dawn ir-rwolijiet qed idaħluna f'kull desak, qed idaħluna fis-saqar.
F'ħafna mis-soċjetajiet madwarna, infatti daw l-irwoli qegħdin isiru inqas u inqas importanti. Jiġifieri jekk naraw is-soċjetà tagħna, ir-rwoli għadhom qawwijin u sħaħ u ħajjin u għaddejjin. Però f'ħafna mis-soċjetajiet barra mill-ixtut tagħna biex ngħid hekk, qegħdin jonqsu l-importanza tal-rwolijiet fixed kważi ta' xinu raġel, xinu mara, suppost jagħmel għar, suppost li tagħmel mara, qegħdin joqsu ħafna. Jiġifieri jiena naħseb li iva il-flessibilità hija importanti ħafna. Issa, m'aħniex qegħdin ngħidu li allura mara mhux suppost tkun om tiħossi per-raġel, tiħossi per-tfal u għek. Pero għedin najdu illi, mux bil-fors. Tkun om tiħossi per-raġel, tiħossi per-tfal.
Biex kolla valur?
Biex kolla valur, preċizament. Li l-valur tal-mara hija fija nifisa. Mux pala om, jew pala...
Għoli uħra.
Li juwa fija nifisa. U il-flessibilita, fi sens li min... ħaġa li il-feministi ilom jġildu għalija mis-60s. L-għazla. Li mara ikolla għazla bej li tista verament għajt jiena nishtiq nibqa d-dar u jikolli t-fall. Mux ikolla tibqa d-dar jekk ħajkolla t-fall ikolla tibqa d-dar għax inkella jow jekk tajt jiena nishtiq ikolli karriera par jista jikolli t-fall bl-istess palma jamlu infatti l-irġil li ikolla
U kol di lazla tiġi accettata, speċi li di lazla ma tixti t-tiġilet għalija jisa għamleċi għazla ta' barra minna u miex accettata. Importanti li tiġi, speċi kull għazla li tagħmel tiġi rispettata u allura l-wol li se tieħu li għazlet li tieħu jiġi accettat fis-soċjetà ikun xi jkun. Naħseb bħala
blaż, però. Lazla titkun informata u koll. L-ċirina nistanaj l-ek isma tista tazla toħroċ minn dil-kamra ma jkina nħalli jil-bib msakkar. Inti xorta minn tix sernix il-ektoħroċ?
Titkun informata u koll ikolla l-skills waraj, ovvera l-inti tkun tafx xem barra minn dal-bib, per eżempju, u l-inti tkun attrezzata għalija, attrezzata mhux biss bħala skills, ma anke bħala attitudni u bħala mentalità li din mista tiġi f'daqqa naħseb titrawwem fil-persuna li hi kapaċi għal kollox.
U hemmhekk jidħol ħafna rwol edukattiv. Għax jekk aħna u mhux jekk aħna bħala liema bħala ġenituri. Pala persuni li jiformaw is-soċjetà tagħna. Nagħtu l-messaġġi li jinkollu lill-bniet, lit-tfajliet, illi r-rwol importanti ta' ħajjithom il-pinnacle tal-importanza ta' ħajja hija preċiżament illi tkun mara u omm, mara jiġifieri miż-żewġa u omm, u bħal ma nafx jekk qed tgħid on-air jew off-air, mhux jiġifieri il-messaġġi huma sottili, mhumiex issa mhux biex xi ħadd jgħidlek oqgħod bil-qedem ħanajdlek hi hekk 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 u hekk sewwa. Il-messaġġi l-eżempju l-attitudni tagħna stess li joħorġu anke jekk qegħdin nagħmu l-Ingliż jew il-Malti jew il-Matematika, l-attitudni tagħna joħorġu pereżempju teachers li ma jemnux pereżempju li n-nisa għandhom għalfejn jitgħallmu x-xjenzi jew il-matematika li jaħsbu li mara li qed tagħmel pure maths pala A-level li jaħela għax wara kollox ħadd tagħmel biha l-attitudni tagħna huma importanti ħafna.
Però mill-punt ta' tluq l-għallim jew l-għallim ha huma fil-maġġoranza tagħhom nisa wkoll ġifieri anke f'dak l-istess biex ngħidlek ukoll. Ġifieri mill-ewwel it-tfal jieħdu jsu l-indikazzjoni illi l-għallim ħafna drabi huma nisa għalkemm issa tibda bil-mod il-mod naraw ċaqliqa fiha mal-istatistika ħadera infanti u l-mexxejja tal-iskola anki ta' skejjel fejn hemm predominanza ta' staff nisa xorta jibqgħu donnhom
l-irġiel. Ukoll jien ngħidlek mhux billi n-nisa huma għallima, l-irġiel għallima f'liema suġġetti qegħdin. Għax diktati, ċfir f'skola ta' bniet tal-knisja kellhom science teacher male, il-teachers kollha l-oħra kienu nisa, imma it-taxxinsi huwa raġel.
L-allima tal-computers tagħna huwa irġiel kollha pereżempju toqgħod taħseb.
B'liema mod Pauline qed taħseb li l-pajjiż qed jipprova jindirizza din l-issue?
Ħa ngħidu hekk. Jiena naħseb li ħaġa t-talim jibda fil-familja, vera. Issa jekk għandek ommijiet li diġa b'xi mod qegħdin biex nuża l-kelma jemanċipaw ruhom.
Ommijiet u missirijiet.
U missirijiet ukoll.
Għax il-missirijiet jagħtu messaġġi importanti li tfal tagħhom u l-wol tagħhom huwa importanti wkoll.
Eżatt, ġifri għandek kommit li diġa jisaw sa ċertu punt għazlu li marru li jazlu ċertu ruoli fil-ħajja tagħhom li marru daqsxejn kontra tradizzjoni. Missiriet li jistgħu jissapportjaw u jistgħu jaħdem bil-kontra wkoll li jista' jkun lilhom fil-wor tagħha bħala omu u bħala ħaddiema m'għandix support, allura jista' jkun li dan ħajoħloq konflitt meta inti tiġi biex tagħmel l-għażliet tiegħek. Allura eventualment naħseb xirbaħ kemm l-affarijiet jiġu kollha f'daqqa, kemm inti tkun konvinta forsi l-istess inklinazzjonijiet u l-istess talenti tiegħek li xi imexxuk. Naħseb jiena mhijiex influenza waħda imma totalità ta' influenzi u naħseb ukoll ma' min tiltaqa' ukoll biex inti tkun tista' daw il-konflitti forsi jekk jinħolqu ma' min tista' tiċċarhom u tkompli tiżviluppom. Ma nasibx li jem path għaw triq wahda.
Jek naġalura għazzaza, kif nistaw, Marcelin, niprovokaw l-żazax tagħna, l-żazax tfajliet tagħna biex jimmobilizzaw ruhom kontra din l-oppressjoni. Ġifieri, meta inti semmejt is-sittinijiet, pereżempju l-movement femminista kien hemm naħseb jiena kien hemm orjentazzjoni akademika li jinkitbu affarijiet dan kollu. Però kien hemm anke ħafna protesti, ħafna statements ċari, eċetera, eċetera, kien hemm anke manifestazzjonijiet li għadhom popolari jissemmew sal-ġurnata tal-lum. Kif se nimmobilizzaw iż-żgħażagħ tagħna llum?
Jiena lija l-iktar ħaġa importanti huwa li iż-żgħażagħ u iż-żgħażagħ nisa mod speċjali, jemnu fihom infushom, iżidu l-konfidenza tagħhom, is-self-esteem tagħhom, jemnu fihom infushom bħala bnedmin ta' valur u li l-valur tagħhom mhuwiex sempliċement f'aspett wieħed tagħhom, jiġifieri l-apparenza tagħhom jew li kollhom boyfriend, jew li jemnu fihom infushom u fil-valur tagħhom stess. Issa jekk persuna u qed nerġa' ngħid nisa' iktar minn il-ġir, mhux għax l-istess huwa importanti għall-ġir, però is-soċjetà tagħna tagħti iktar valur lir-raġel, allura huwa iktar diffiċli għall-mara fis-soċjetà tagħna illi tibni lilha nifisha, illi tibni u temmen verament fil-valur tagħha. Allura huwa hemmhekk huwa il-punt fejn irridu nibdew biex ngħid hekk, illi nemmnu fina nfusna. U Polin anke semmet qabel meta konna din ngħidu żgħażagħ li jmorru kontra l-kurrent u qalet irridu jkollhom konfidenza qawwija fihom infushom. U żgur. Allura hemmhekk irridu nibdew. Li n-nies jemmnu fihom infushom bħala bnedmin sħaħ.
Kompluti.
Fis-sens li mhux bħala part, bħala parti, parti fis-sens li il-parti femminili biss, il-parti maskilin biss, bħala bnedmin sħaħ. U mara sħiħa taf tkun gentle u caring u loving u nurturing u taf tkun assertiva fejn hemm bżonn, taf tieħu deċiżjonijiet importanti, eccetera, eccetera. Qed tifhimni?
Jiena naqbel miegħek fil-fatt naħseb is-self-confidence hija l-ewwel arma li tagħtik ħafna qawwa. U allura meta inti tkun self-confident, tnaqqas id-dipendenza fuq ħadd ieħor. Tnaqqas li inti tiddependi fuq ħadd ieħor għall-opinjonijiet ta' xi trid tkun int, u allura iżidlek iżjed il-qawwa li inti tagħmel għażliet fil-ħajja tiegħek. Ma tħallix il-ħadd ieħor jagħmel deċiżjonijiet għalik. U naħseb meta inti jkollok dil-kwalità ta' kontroll, tista' l-affarijiet tarhom biżjed għajnejn miftuħin. U naħseb jien tara l-għażliet iżjed li jistgħu jippreżentaw lek ruħhom.
Jien fil-fatt jiena kemm intkom, kemm kollegi oħrajn tiegħi, jiġifieri jien ngħid għaliha bħala raġel li jgħinuni ħafna nifhem dinja illi jiena ngħid għaliha ma jkollix bżonn nara xina li biex ngħidlek il-pożizzjoni tiegħi fis-soċjetà hija magħmula u jisu kollox jiffittja ma meta mbagħad tiltaqa' ma' nies, jiġifieri kif qed tgħidu inti meta tiltaqa' ma' nies, meta n-nies jibdew ukoll jgħidulek isma' il-mod kif għandek taħseb, il-mod kif għandek tirraġuna. Però il-konvivenza għal din ġej, il-konvivenza bejn l-irġiel u n-nisa fis-soċjetà tagħna. Qed ngħid fuq livell politiku għandha tkun mimlija bit-tensjoni għaliex hekk ma jkunx hemm tensjoni allura l-post il-probabilitajiet illi l-affarijiet se jibqgħu status quo. Ġifieri jekk li ma tiċċellinġanix jekk jiena ma nħossniex daqsxejn on edge meta nkun fl-istess uffiċċju miegħek, allura nkella jiena se nibqa' l-istereotipi li
formulaj. Kull rispett. B'kull rispett, sur azza parti. Doktor azza parti, skużani. B'kull rispett. Inti bħala bniedem, u mhux qed ngħid inti, ma inti bħala raġel, bħala bniedem edukat, trid tieħu responsabilità għall-iżvilupp tiegħek stess, u mhux tistenna li jkun hemm xi mara li tnigżek biex inti mbagħad titgħallem u ssir iktar konxja u tiżviluppa ruħek, u dan qed ngħidu għall-irġiel kollha. Iva, użgur hemm ħassib nies u li forsi ħajnigżuk li forsi ħajdulek isma' hi, ara hekk, ara naqrek kif taħna rajnek, però inti ma tridx toqgħod hemmhekk lampa stampa tistenna sakemm il-bajtra taqa'.
Kif qed ngħid tinħoloq irid ikun hemm elementi ta' tensjoni għaliex inkella inti qed tibda wieħed jassumi li faċilment jiġu f'moħħok daw l-affarijiet. Għana mhux qed nitkellmu fuq in-nies edukati biss jew in-nies li qed jirriflettu fuq dawn l-issues, qed nitkellmu anke fuq in-nies li draw jgħixu f'dik is-sistema. Ġifieri forsi jiena nkun iktar guilty jekk jiena ma nħux azzjoni dik alright, m'hemmx problema fuqha, però jekk u din il-mistoqsija tiegħi ġifieri jekk huwiex is-soċjetà tibbenefikax illi jkun hemm it-tensjoni.
Jina
biex nassiguraw tibdil.
Meta jkun hemm il-bidla diki. Meta l-affarijiet jinbidlu dejjem ikun hemm l-attenzjoni sakemm l-affarijiet jerġgħu jistabbilixxu ruħhom mhux hekk. Jiġifieri bidla fiha nifisha hija nuqqas ta' stabilità biex ngħid hekk.
U hawn minnu fl-interess tiegħu li ma ssirx bidla wkoll. Allura minħabba dik it-tensjoni forsi.
Għax ikunu komdi. Bil-qeda palma edna, bil-qeda hekk dejhom f'ħodrhom, komdi hu. Komdi, mumiċ lesti li jiskomodaw ruħom, mumiċ u mux bis mumiċ lesti u ma jishtiqux u kem jistajkun, ħaj evitaw illi jiskomodaw ruħom. Għax il-bidla hija skumdita anke għal-mara, anke għal-mara, skurem ħafna nisa illi jipreferu jgħodu kwieti fid-dar, jihdu sib id-dar, inatfu jihdu sib it-tfal.
Mill-li konfrontaw situazzjoni.
Iva, għax il-bidla dejjem hija naqra ta' biża, naqra hija skumdità, il-bidla dejjem diffiċli.
Pulin, Iva.
U biex inti il-bidla seħ, inti trid tkun attrezzata liha. Pereżempju l-mara trid tkun lesta li forsi tassar xieżiet ruħa u r-raġel li tkun lest li forsi jibiddel daqsxejn l-attitudni. Ġifieri hija xi ħaġa li trid tiġi minn żewġ partijiet sa ċertu punt.
Assolutament.
Pulin, fil-parlament għandna ftit percentaġġ żgħir ta' deputati nisa.
Sitta.
Kemm il-darba tkellimna fuq il-semma ġew diskussi l-possibilità li jkun hemm positive discrimination. X'taħseb inti bħala positive discrimination kemm għal rolijiet bħal fil-parlament u rolijiet oħra ta' tmexxija?
Dejjem ħossa xejn f'kunflitt miegħi nnifsi għaliex sa ċertu punt ngħid għal fejn in-nisa m'għandhomx ikollhom dak il-poter li jinbuttaw li mhux li jishom jiġu imbuttat il-quddiem biex ikollhom parti f'din l-istituzzjoni daqshekk importanti. Allura sa ċertu punt il-problema naraj kif in-nisa ser jinteressaw ruhom fil-politika u koll għax qisu sa ċertu punt imbuttaturi jistgħu jsiru, imma kemm jista' jkun hemm nies li vera lesti jiddedikaw ruhom daqshekk assolutament, daqshekk bruhom u ġisimhom għal din il-kariga u għall-kawża.
Forsi niklarifika għazati xie tfisser positive discrimination. Positive discrimination huwa fej huwa l-ewwel net rikonoxxut illi kien hemm diskriminazzjoni kontra grupp partikolari f'dar każ qed nitkellmu fuq in-nisa għal ħafna snin u positive discrimination huwa hawnhekk biex ngħid hekk il-grupp f'dar każ il-mara biex jiġi fuq l-istess livell ta' raġel. tal-kas, għax posti diskrimi xintuż anki fosma oħra. Allura, għana għedin għaldu, il-fat stess ta' posti discrimination huwa acknowledgement, nirrikonoxxu bħala soċjetà illi fis-soċjetà tagħna kien hemm ħafna diskriminazzjoni kontra l-mara. U minħabba diskriminazzjoni li saret kontra l-mara matul iż-żminijiet, mela il-mara tal-lum fis-soċjetà tal-lum mhijiex l-starting point tagħha mhuwiex l-istess bħalma huwa tar-raġel meta jiġu għal ċerti affarijiet bħal pereżempju il-politika. M'aħniex qegħdin ngħidu li n-nisa mhumiex kapaċi allura rridu ngħinuhom jaħassra msiken, mhux hekk qegħdin ngħidu, qegħdin ngħidu li n-nisa daqskemm is-soċjetà ilhom ittihom
tal-jom
lura illi allura issa għandhom bżonn ħajnuna biex il-kapaċità tagħhom li qiegħda hemm toħroġ.
Tajjeb ħafna. Naddu issa għal fit mużika mill-mitiku Sting, nisimgħu s-song tiegħu Fields of Gold.
Left.
program kontra l-kurrent li qed jixxandar fuq Campus FM frekwenza 103.7 miegħi Andrew Azzopardi l-mistennin tiegħi Pauline Bartolo u Marceline Naudi. Marceline, għalfej bniedem isir tant violenti li jaħqar il-partner tiegħu fejn ħafna drabi il-vittma tkun il-mara?
Hemm diversi teoriji li ħarsu lejha di problema, problema ta' violenza domestika. Però fl-aħħar mill-aħħar ukoll għandha x'taqsam mal-poter. U nerġa' ngħid is-soċjetà tagħna tagħti poter lir-raġel mhux dejjem u l-ħin kollu f'kull każ, ok, però b'mod ġenerali is-soċjetà tagħna tagħti poter lir-raġel u ma tagħtix poter lill-mara. Allura raġel iħossu illi għandu kull dritt illi jinforza biex ngħidlek ir-rieda tiegħu b'kull mezz inkluż dik ta' violenza u li qiegħed li għandu dritt illi jagħmel hekk.
Undisputed right isu.
Ija.
U il donnu l-idea ta' violenza aħna nieħdu qabel fis-sens fiżiku, ġifieri ħafna drabi jew li jmur f'moħħna huwa swat għax ġemment dak li jkun irrapportat u dak li niġbru l-istatistika tiegħu, però hemm forom oħra ta' violenza illi jista' jkunu ta' natur oħra.
Per eżempju, li raġel iżomm il-mara milli tkompli tiżviluppa personalment. Dik għalija hija waħda mill-ikbar violenzi li hija sottili ħafna, imma sa ċertu punt qed tiċċaħħad għandu juża l-poter bħala isu a super partner within the relationship biex il-mara per eżempju iżomm mad-dar.
Poter u kontroll.
Poter u kontroll. Però ngħid ukoll xi kultant hija l-għażla li tkun saret fil-bidu bħala tal-partner li jista' jkun li biż-żmien il-mara tiżviluppa, però meta tkun saret l-għażla ta' partner hija għandha dritt tara jekk il-speċi jekk hix lesta li taċċetta partner li huwa violenti. Ħalli mbagħad l-affarijiet jeskalaw, imma sa ċertu punt u morru l-ura għal-self-confidence li semmejna jekk jiena inix se nażel ir-raġel jiena jew ħalli r-raġel jażilni pereżempju.
U iktar jekk nista' nżid, għażin hija importanti ħafna speċjalment fil-każ ta' żgħażagħ li qegħdin wara kollox il-focus biex tal-programm. Żewġ affarijiet ġran sejt waħda minnhom ħa naraw. Waħda minnhom. Waħda minnhom il-self-confidence, il-self-esteem li nemnu fil-valur tagħna. Jekk jiena bħala diki, jekk jiena bħala mara, nemmen fil-valur tiegħi nnifsi, mela m'inhiex lesta li nħalli xi ħadd jittrattani bħala biċċa tal-art. Jekk jiena ma nemmenx fil-valur tiegħi, jekk is-soċjetà taqskem għalmit nisew li jiena wara kollox min xej, l-importanza tiegħi hija żilġ, mela li xi ħadd isawwatni jew trattani ħażin, mhijiex xi ħaġa kbira ħafna wara kollox jiena min xej. Allura nibdew bdik nerġa' ngħid għalija l-starting point kollha li hija self-confidence li nemmen fija n-nifsi. U t-tieni waħda nsejta samma li tiġi ngħidlek.
Ir-rwol, Pauline, tar-reliġjon. U forse b'mod speċjali tal-Knisja Kattolika għaliex ninsabu f'kuntest fejn qegħdin fil-Knisja Kattolika u allura iridu nesploraw dak, mhux jiġifieri għax qed niffukaw b'mod speċjali saqbdu magħhom jew ma' dawk jew mal-oħrajn. Però jien naraw fil-kuntest tagħna ir-reliġjon x'rwol għandha, x'sem għandha fl-oppressjoni jew fin-nuqqas ta' żvilupp tal-mara fis-soċjetà tagħna.
Minn banda ngħid li r-reliġjon tagħna ġenerali ta' Malta bħala r-reliġjon Kattolika sa ċertu punt naħseb li żjed reliġjon li żomm il-mara libera fis-sens li m'hemmx dak il-ħafna kif ngħid kondizzjonijiet bħal m'hemm fl-Islam, etc. Però mbagħad il-mod kif din tiġi trasmessa permess tal-assessin, per eżempju, li jgħidu li l-assessin stess huma prodott ta' ommijiet li jieħdu ħsiebhom, they want to be nurtured, jiġifieri allura għalihom l-om kienet komda u parti importanti fil-ħajja tagħhom, allura jishom dej jipromovu motherhood u ma jipromovux per eżempju fatherhood u parenthood as such. Allora jishom narom jiso ipoġġu l-lom bħala irresponsabli ta' familja li hija sana, ta' familja li qiegħda ħatir fejn it-tfal qegħdin jieħdu ħsiebhom, jisu l-onus ipoġġuha fuq l-om. U naħseb dina lajfer għall-ommijiet u laqas ifer għall-ġenituri li sa ċertu punt għandhom rwol importanti x'jilagħbu fit-trobija tal-ulied.
Jek nistenna ċi ħaġa qasira qasira, meta tiftaħ il-xisma tal-Knisja, mit il-ħaġa li nistgħu ngħidu fuq għad il-biċċa. Anki il-fatt li l-Knisja hija Knisja patriarka, patriarka ħafna, u infatti li l-Knisja kif nafu llum aħna saret tant patriarka għax fil-bidu stess tagħha fil-ħolqien tagħha kellha telep biex ngħidlek soċjetà li kienet matriarka, ġifieri allura kull fej kien hemm il-roots ta' il-tlet religjonijiet kbar li huma Judaism, Christianity u Islam, it-tlieta li huma mhux aħna inqas minn xi ħadd ieħor biex niftehmu, hemm dil-forza qawwija patriarka fejn ir-raġel huwa l-iktar persuna importanti, eccetera, eccetera.
U fil-fatt sabet resistenza kbira anki ċerta tibdi li fil-knijes saru ħrajn, mux fil-Knisja Kattolika meta ippruvaw li ċerta rolijiet li tradizzjonalment kienu marbutin ma' raġel, ippruvaw jiċċellenġaw dawk il-
Infatti, il-Knisja Kattolika kienet lesta li taċċetta assisijin miż-żewġin minn protestanti li ma rridux jibqgħu fil-Knisja Protestanta tagħhom għax kienu qegħdin jaċċettaw in-nisa. Ċifieri l-Knisja Kattolika li temmek fil-celibacy illi dejjem tajt u għadha sal-lum tajt b'mod qawwi u sħiħ li mhijiex lesta li l-assisin tagħha jkunu miżewġin, kienet lesta biex taċċetta assisin miżewġin.
Biex tagħmel il-punt tagħha fuq dan
biex tellimina tkompli twara fin-nisa.
Pulin ir-riċerka fuq iż-żgħażagħ tfajliet u ġuventur. It-tfajliet dejjem irnexxilhom li fis-suċċess li fl-edukazzjoni tagħhom kemm fil-livell sekondarju, primarju, kif ukoll terzjarju, fid-diversi livelli. Qed imorru ħafna ħjar mill-ġuventur. Ġifieri r-riċerka t-turija għamlu żmien kienu qed jaħosbu li kien hawn trend li jishom kull 10 snin tinqeleb din il-ġuventur imorru aħjar 10 snin u mbagħad. Però jidher li f'dawn l-aħħar 20-30 sena u mid-dela tagħha se tibqa' evidenti tibqa' stabilita. Il-fajliet l-istudenti femminili imorru aħjar fl-edukazzjoni. Illa għal dawn l-aħħar 15-20 sena konna din l-esperjenza, safra tant ir-rwolijiet kruċjali ngħidu hekk tal-aktar importanza kien fuq livell politiku, għadna kif semmejna reliġjuż, f'kull livell tas-soċjetà tagħna, nibqgħu naraw ir-raġel jiddomina dawn il-pożizzjonijiet. Għaliex
biex inkompli ngħidha xejn speċi li konferma li qed tgħid. Dal-ħar kell l-opportunità nintaqa' ma' ħafna nies f'karriera. U anke f'dawk il-wol li huma tradizzjonalment assoċjati ma' n-nisa, nieħdu per eżempju in-nurses per eżempju, x'kultant issib li huma dawk il-ftit irġiel li jkunu f'dak l-istabiliment li jirnexxilhom jilħqu iżjed il-gradi għoljien. Qisu m'hemmx issa. Il-raġuni valida laqas inkun naf eżatt fejn toqgħod minn fejn iġejja, imma qisu l-apprezzament ta' raġel somehow għandha il-kwalifikazzjoni ta' raġel somehow għandha iżjed valur. Pereżempju mara koka u raġel qisu meta jkun għax raġel qed jagħmel xogħol ta' tisir, qisu edifikah ix-xogħol. Ija forsi u koll il-soċjetà kemm meta xi ħaġa imissa raġel qisha tieħu ċertu valuri iżjed. On the other hand, qed naraw ukoll li hemm apprezzament ta' nisa u ċertu ġifieri f'livell mhux ġenerali tas-soċjetà ma f'livell forsi individwali hemm apprezzament ta' talenti tan-nisa wkoll. Imma irridu daw l-affarijiet jinbnew u jiġu qishom mifruxa iżjed. Biex jisu naħseb qegħdin jinfirxu imma bil-mod wis forsi għalina li rridu.
Għall-urġenza li qed inħossu. L-aħħar mistoqsija, kif tara l-futur tal-mara fis-soċjetà? Bil-inżommu f'moħħna keeping in mind illi iż-żgħażagħ tfajliet li tilgħin illum. Ġifieri l-esperjenza tiegħek ma' studenti taħdem ħafna mal-qrib, mhux biss bħala li ma' manzi mod intimu ħafna ma' studenti fil-qrib ħafna fil-ħajja tagħhom, hekk sentiment tieħu ta' dak li se naraw fil-futur il-mara ta' fis-soċjetà.
Jiena jisni l-eruq tal-bidu narah fit-trobbija. Forsi anki fil-mod kif jiġu malma fejn forsi iż-żgħażagħ tagħna ħa ngħidu hekk anki meta jkunu għadhom żgħar ma jingħatawx vuċi li hemm wies pereżempju dettat lilhom x'għandhom jagħmlu. Allura jista' jkun li taħt dawk il-ħafna ordinijiet li nagħtu, taħt dawk il-ħafna impożizzjonijiet li nagħtu qegħdin noħonqu l-iżvilupp ta' persuna. Issa sakemm inkomplu nagħmluha din il-ħaġa, jisni ma tantx jina persuna li nħobni t-tama u li nġġieled biex tinfirex il-tama u li persuna tiskopri x'inhi. Però iżjed ma jkomplu jisiru daw l-affarijiet, iżjed il-natural ta' kreattività, il-natural ta' ambizzjoni, iżjed jiġu maħnuqa. Allura jkun iżjed diffiċli biex il-persuna tiskoprihom.
Nirringrazzjakom il-ħin ittir għal darb oħra kien pjaċir tiegħi naqsam dan id-dibattitu magħkom.
Kien pjaċir tagħna, grazzi.
Grazzi ħafna.